بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء والطارق.
سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الله سبحانه وتعالى كما نعيد الجرو والطارق نيم ينييو إلى بكيشرو سنغاتي مسنة سورة كجربا.
وما أدراك ما الطارق.
وما أدراك كيشين زكو من يساق النبي محمد ما الطارق يريو منينيو إلى بكوب الدو بكيشرو نيينغا تيمي سنة سبولا كجيرابا.
النجم الثاقب.
النجم الثاقب يموني نييو ايوزا ايشزيكيزا نييساوي كتانغالا تايو نيكسبولو كتوكا كبانتو عبالي كونسي.
إن كل نفس لما عليها حافظ.
إن كل نفس لما عليها حافظ. Mazima dala buli moyo gwa muntu guliko ba malaika abagukuma.
Falyanzuri al-insanu mimma khuliqa.
Yanzuri al-insanu karo muntu atekeddwa okutunulira mimma khuliqa kikicho yakutondwamu yava muki omuntu oyo nga tannaba kubeera nga bwali yatondebwa ng'aggibwa muki. Allah subhanahu wa ta'ala agambye omuntu asani dokutunulira jenvudde we yatonde bwanga ava mu ki.
Khuliqa min ma'in dafiq.
Yatonde bwanga min ma'in mumazzibuzzi dafiqin agamazzi agava muntu nga gajja gaduma obanga gasambattuka.
يخرج من بين الصلب والترائب.
يخرج غفرما من بين الصلب وكفا مغونغوم سجا والترائب نام غومبا جيشفوبا غوم شالا وغايتا مسابير مرغاندا مسابير غوم شالا امغومبا امازاغو agatondebwamu omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwajjukiza obutonde bwe gye yava amugamba nti wava mu mazzi agava muntu nga gajja gasambattuka nga gajja gaduma budumi nga gava ku mugongo gw'omusajja n'amasabiro g'omukyala. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala ala raj'ihi kukuzza omuntu oyo laqadir atinako obusobozi era ayina obuyinza n'amaanyi agasobola okuzzaawo omuntu oyo kubanga ye yamutandikawo. Yauma mujjukira olunaku tubula sarair bebijja okwanikwa ebyama ebintu byonna bye tukola mu kyama ebintu byonna bye tukola mu nkukutu ebibi ebinyiiza Allah notta omuntu nga tewali akulabye n'olyaza amaanya nobba. Allah agaye mujjukira olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwajja okuzzaawo omuntu nga bwe yamutandikawo atukakasizza nti ayina amaanyi n'obusobozi obumuzzaawo. Naddala mujjukire ku lunaku olwo ebyama bwe bigenda okubeera nga biteekebwa musana Allah atwanike abikule obuziina bwaffe ebyo nabye twakola mu nkukutu bibeere nga byeyolika eri ensi. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Omuntu kusawe yotagenda kuba na maanyi era tagenda kuba na mutasa ayinza kumutasa agenda kubeera nga asonyiwadde nnyo agenda kubeera nga ajjudde ensonyi nga n'amaanyi gamuwedde okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala amwanise bye yakola mu nkukutu. Allah subhanahu wa ta'ala bitadde mu lujjudde kigenda kumumalamu amaanyi, songa alitagenda na kufuna mutasa mutera yokabega kubeera nti tavunaanwa. Wasamai Allah gamba ndayidde eggulu zaati raji'i linnanyini kuzza mazzi, tukimanyi bulungi nti nga ebbanga oba ebire singa bibeera nga bimaze okutonnyesa amazzi ate gaddamu ne gasituka mu ngeri y'omukka ne gaddayo mu bbanga, era ekiseera kituuka ne geekwata ate ne gaddamu ne gakka ate ne gasituka ate ne gaddamu ne gakka. Allah agamba nti ndayidde ebbanga eryo zaati raji'i linnanyini kuzza mazzi ne gava wansi ku nsi ate ne gadda mu bbanga ate ne gaddamu ne gatonnya. Allah subhanahu wa ta'ala alayira eggulu oba ebbanga erikola embeera eyo ezza amazzi kuno ku nsi oluvannyuma lw'okubeera ng'ate gabadde gambuse. Wal-arudi, Allah subhanahu wa ta'ala agamba ndayira ettaka lyammwe gye mulimako ebimera zaati sabi'i linnanyini kubeera nga lyeyasa ekimera ne kiyisaawo omutunsi gwakyo wadde ng'ogulaba nti munafu, naye Allah subhanahu wa ta'ala alagira ettaka ne lyeyasa omutunsi omunafu ogwo ne gusobola okuyisaawo ekimera ekyo enkya ky'ogenda okuggyako ebyokulya. Innahu, mazima Allah subhanahu wa ta'ala, laqawlun fasl, innahu mazima Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala wanujayogirako, laqawlun faslun, bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, ebinyonyola, ekirungi n'ekibi, n'okimanya bulungi, n'omanya Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ne kyatayagala.
Wama huwa bilhazil,
si bigambo bya lusaago wabula bigambo byannamaddala ebisaanidde okubeera nti omuntu abigoberera era nga bye bijja okubeerako okuwona kwe. Innahum yakiduuna kaidan, mazima abo abatakkiriza basalira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala enkwe ezigisaanyaawo. Wa akidu kaidan, nange bwentyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti nange bwentyo ne mbeera nga nsala amagezi ag'ekika ekya waggulu okubeera nti enkwe zaabwe zigwa butaka. Famahili lkafirin, abatakkiriza basse akasiiso kiroba wakadde bagira beeyagala mu butakkiriza bwabwe. Amhilhum ruwaida, nange nja kubatwala mpola mpola essaawa bw'eriba etuuse nga neetamiddwa embeera yaabwe nja kubeera nga mbakwatako mu ssaawa bwe batagenda kubeera nga bansumattuka, kubanga yagambye nti okukwatakwe bw'aba akutte kuba kw'amaanyi tewaliwo ayinza kumusumattuka.